Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, ci vespere surondigios la lasta eseo por la nuna iaro de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Poste ni audigos interviuon cun du e la esperantistoi ciui en la pasinta tago de Crisnasco estis en Plazo Sancta Petro por alte levi la panelo in Esperanto. Bonvolo ausculti unue nian rubricon dedicita ci vespere alla temo evoluziismo. La texton redactis pastro Battista Cadei. Kiel ocasis la creo de la mondo? Ciu laula prescribo de Geneso unua capitro? Ciu laula dua capitro de Geneso, ciu, kiel conate, estas malsama o la unua? Au ciu laula teorioi de evoluistoi cae evoluziistoi? Estas clare che la existo de plurai veroi inter si contraudirei estus absurdagio. Tamen unu saman realagion oni povas rigardi el diversai vidpunctoi. E la vidpuncto de la credo, la Biblio al ni diras che cio devenas de Dio, ciu creis ciuin estagioin, videblain cae nevideblain. Sed la Biblio diras kiel tio ocasis. La kiel tio estas la maniero, ne estas obiecto de credo, sed de scienza esploro. Darwin, ciu vivis gis 1882, cae post li plurai scienzistoi, formulis la teorion pri evoluziismo, lau ciu la vegetarai cae animalai specioi ne estas creitai tiai ciai ili nun estas, sed estas resulto de longa evoluo, dependa de mediai factoroi cae de natura selecto. Temas pri teorio, pli giuste, aro da teorioi similai sed ne samai, cion el scienza vidpuncto oni povas nec pruvi nec malpruvi. Gi estas nur provo interpreti fenomenoin pri ciui oni gis nun ne trovis definitivan clarigon. Ciu cristano raitas accepti la teorion pri evoluziismo? Ni rimarcu, antaucio, che Darwin, ciu lancis tiun ci teorion, estis credanto, cae neniam li dubis pri sia cristana credo. Sed historie formigis materisma scolo, ciu assertis, cae ancora u assertas, che la scienzo pruvas, che la Biblio instruas malveron. Contrau ili levigis alia penso fluo, ancora u actuala, c'è la fundamentistoi, lau ciu la evoluziismo estas contrau la Biblio, cae tial la credantoi ne raitas gin accepti. Inter la fundamentistoi estas exemple la Jehovai attestantoi, ciui interpretas lau vorte la frason de la unua capitro de Geneso versiclo decunu, ciu diras che Dio creis ciun apartan vivajon lau sia spezio. Sed se ni applicas la principo in supremenziita in la Biblio diras kion Dio faris, li estas fonto de ciu creitajo, sed ne diras kiel li faris, ciu per sempera creo au per creo de evoluontai estajoi, ni concludos che la credanto raitas accepti la evoluziismon, supposante la eblezon che la creinto planis la evoluon de la creitajoi, same kiel li ne creas sen pere infanon, sed li disponas ties evoluon en la patrina ventro. La biblian frason, che Dio creis ciun vivajon lau propra spezio, oni raitas interpreti ci sense, che la natura ordo havas sian fonton en Dio, sed tio ne pruvas che Dio ne precreis decomence ciuin spezioin. Alivorte, la evoluziismo ne estas scienze pruvita, sed se oni credas gin probabla, oni raitas gin supposi, sen rifusi sian credon ie Dio, kiel pra fonto de cia creitajo. Ciu ocase, la cristanoi credas che la homa spirita animo ne devenas per evoluo, nec estas biologia heredajo e la gepatroi, gi estas creita sen pere de Dio. Pri tiu ci temaro, rimarchindas grava al parolo de Johano Paolo la II alla Papa Academio pri scienzoi. La Papo menziis, che iam en la iaro 1950, Papo Pio la XII, per enciclico humani generis consideris la evoluziismon seriosa hipotezo, inda ie profundai esploro cae pristudo, same ciel la contraua hipotezo. Johano Paulo II aldonis che la pluai esploroi shainas igi la evoluisman teorion ecce pli probabla. Ni citas, prescau duonan iarcenton post la publicigo de tiu encyclico, novae scioi sugestas agnosci en la evoluzia teorio ecce pli ol hipoteso. La convergio, tute necelita, nec intensita, de resultoi inter si sen dependai, consistigas per si mem signifo plenan argumenton favore alla evoluzisma teorio. Gravas distingi inter scienza clarigo de fenomeno, clarigo quiu estante laus scienza estas cae restas mal confirmebla, cae filosofia au religia interpreto de la sama fenomeno. La distingo inter scienza clarigo cae religia credo utilas cae alla religio cae alla scienzo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri evoluzismo. Nun ni transiras alla declaroi ciuin du esperantistoi lasis alla microfonoi de Radio Vaticana. Pasinte crisnasche, la esperantistoi estis en Plazzo Sancta Petro cun siai paneloi por danki la papon pro la esperante lingua bon desiro. Alberto Goroni de Radio Vaticana faris al ili demandoin pri la signifo de ilia cesto. Al citiu demando respondis unue dottoro Giovanni Daminelli, presidanto de la Itala Sectio de IQE, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, cae poste dottoro Renato Corsetti, presidanto de Universala Esperanto Associo.
Estas la decunua foglio che ni venis en Plazzo Santa Petro cun la paneloi scribite Esperanto por danki la papon por liei bon desiro anche in Esperanto. Nel nun tempo estas tre grava pri la paco che ni dankas la papon kiu insistas en ciui eventui por peti la pacon. Certe, Esperanto estas internacia lingvo kaj gia celo estas fratigi la homoin kaj konduki ilin en mondo de paco. Esperanto estas lingvo de paco.
Yes, no, tio estas tre interesa, ĉar tio kion la papo, sed ankaŭ la antaŭa papo diris, tio estas ke oni devas dialogi inter la civilizo, inter la kulturo, inter la religio. Estas io kion esperantistoj diras de ĉiam. Fakte ĉe la koro mem de Esperanto, dialogo inter popoloj, kulturoj, lingvoj estas kerna afero. Ĉar do ni kredas ke ĉiuj homoj havas dignon en si mem, kion diras la katolika eklezio, kaj do ni estas plene kunsentaj kun la papo. La mondo fakte bezonas pacon kaj bezonas amon, ĉar nur se estas paco kaj amo, oni poste povas pensi pri evoluo, pri ekonomio, pri plibonigo de la stato de la homoj, sed ĉefe oni bezonas amon kaj konsideron pri la digno de la homo, kion nuntempe oni ne faras. Mi devas diri ke la katolika eklezio estas uno la malmulta i vocioi qui daure parola spritio pri la homo i pri la digno de la homo i gade plu ciui alia i potenza i statoi da oi di parola spri economio pri materia evoluo sed ne vere tuscia sa gernan problemon.
Ni auscultis la vocioin de Giovanni Daminelli cae Renato Corsetti, presidanto i respective de la Itala Sectio de IQE cae de UEA. Caregai gefratoi, gis reaudo venontain dimancion cae lundon per la Unu Europa Reto de Radio Vaticana. Ni presentos la letterkeston pri la Iaro 2006. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.